Guðlaugur Þór Þórðarson svarar andsvörum.
Ég virðulegi forseti þakka háttvirtum þingmanni Brynhildi Pétursdóttur fyrir mjög beittan og góðan punkt og svo mér finnst ekki þægilegt kannski að fá hann. Að þá er þetta er nákvæmlega máli. Hvað á háttvirt Alþingi gera? Og við erum búin að reyna ýmislegt. Við höfum sett til þess fyrir var ákveðnar stofnanir vegna þess að þegar við ekki verið að vera með sjálfbæra rekstur svo dæmis er tekið. Og við höfum nú tekið ýmislegt út úr fjáraukanum við litlar vinsældir og mikið slagsmál og það er nú meira hluti fjárlaganefndar staði fyrir því og fengi nú litlar þekkir fyrir en það er svo sem ekkert markmið í þess að fá þekkir hjá einhverjum en þetta er auðvitað spurning því að við erum öll í orði kveðinu sammálu markmiðin en síðan vantar nokkuð þegar til stikkisins kemur en ég þarf virðulegi forseti ekki annað en að leggja út frá þessi hér vegna sem við höfum eftir að fara yfir þetta og til þess er nú nefndastarfið og það munum við gera.
Háttvirtur tíundi þingmaður Norðausturkjördæmis Brynhildur